Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Já, komið í sæl þegar hlusta útvarpssögu síðtegis útvarpið þar Arnþrúður Karlsdóttir sem heilsar ykkur. Ég ætla að ræða orkupakka 3 og jafnvel orkupakka 4 og síðan niðurstöðu Mannréttindadómstóls Evrópu. En hingað komin Eyjólfur Ármannsson lögfræðingur sem er starfandi í Noregi og býr þar. Hann sendi frá sér grein sem birtist í Morgunblaðinu núna 23. apríl og hann segir að þriðji orkupakkin hafi ekki gildi fyrir Ísland. Við ætlum að ræða þetta mál við hann sem að margir hafa margar skoðanir á svo vakt sér til orðatekið en það verðist sem að missa kosti stjórnmálunum að það sé mjög klofin stuðningur við þetta mál þar og sitt sín í skverjum og þjóðin jafnvel stendur svolítið agndofa eftir og veit ekki hvaða afstöðuna að taka að kunna og skilja þetta. Það hafa ekki margvíslegar hérna, skýringa komið frá stjórnvöldum um þetta mál en við skulum heyra hvað Eyjólfur Ármannsson lögfræðingur segir en góðan dag og velkomin út á sögu.
Já, þakka að heyrið.
Heyrið, þú segir að þriðja orkupakkin hafa ekkert gildi fyrir Ísland í þinni grein og þú ert með fjölmargar skoðanir á þessu máli og öllu því sem því tengist. Gaman að hérna, fá þér til að segja okkur hvernig þú sérð og hvernig þú skoðar þetta mál og ég hafði líka svona eftir frá umræðinu í Noregi þetta.
Já, ég hérna, ég fór að skoða málið og hérna skoða til þingsalutinar þeirra sem liggur fyrir Alþingi núna og býður afgreiðslu hjá Alþingi og fór að lesa til lögun og greinargerðina með og annað slíkt og hef kynnt mér máli bara í svona umræðinni Já. Sem er á netinu og netmiðlum og ég byggi mína skoðun á því eins og allir vita þá er Ísland ekki tengt meginlandi Evrópu
Nei, með sæsteng.
Þannig að við erum ekki hluti af innri raforkumarka Evrópusambandsins mm-hmm. og það er bara landfræðileg stuðning, við erum eigi út í Norður Atlantshafi og allt það. Og öðru lagi þá byggi þessa skoðum mín á því á skilningi eða sameiginlegri yfirlýsingu, sameiginlegum skilningi utanríkisráðherra og orkumálastjóra Evrópusambandsins sem að gefa nú 22. mars síðastliðin sem segir það einfaldlega, það sem kemur einfaldlega fram að stór hluti ákvaða þrið orkupakkans þar að segja sem varða viðskipti og grunnverki fyrir raforku yfir landamæri, þar að segja sæstreng, þau gildi ekki að hafa enga raunhafa þýðing á Íslandi. Og það því ef að þau gildi ekki á Íslandi eða fyrir Ísland, þá á ekki Ísland að samþykja fyrir sína hönd og nýta sér stórskipulega fyrirvara sem við höfum.
Höfum inn í þessari tilskipun,
varandi tilskipun og við útskýrðum aðeins þá er sameiginlega nefndin, EES nefndin, hún er svo stofnun sem tekur gerðir eða reglur Evrópusambandsins upp í EES samningin.
Já.
Með stórskipulega fyrirvara samþykja Alþingis.
Já. En Íslendingar eða okkar utanríkisráðherra á aðkomu að þessari sameiginlegu nefnd einu sinni í mánuði og til þess að koma með athugasemdir og hérna ræða þær miklu fyrr heldur en til dæmis nú er. Nú er máli komið svo langt að það er fara að greiða atkvæðum við þinginu. Utanríkisráðherra skrifað undir 5. maí 2017.
Já, það dregur ekki úr vægi samþykktar Alþingis. Vinnan sem búið leggja í þetta höndið utanríkisráðherra sem er hún er góð og gild og það allt.
Já.
Það er Alþingi sem að tekur ákvörðuna. Það er Alþingi sem samþykkja þessa tillögu til þingsályktunar sem ég tel að Alþingi er að hafna.
Mm-hmm.
Og einfaldlega senda tilkynningu til EES-nefndarinnar eins og samningurinn gerir ráð fyrir það að þeir samþykkja ekki. Aðstæðastofnun eða þingræðisíkinu í Íslandi, Alþingi Íslendinga, þeir hafna sem pakka. Á þeim grundvelli að við séum ekki hluti af innri markanum.
Akkurat.
Og við má aðeins kannski útskýra nánar tillögun og samþykkt er tilöðan til þingsalutnar að í henni eru átta gerðir það eru fjóravandi jarðgas og það stendur í ákvörðum samfélögu EES-nefndarnar, það gildi ekki Ísland við að nú kaupum við gas í gaskrilin okkur svoleiðis,
Já.
En við erum samt ekki hluta af innri markaði orkumarkunum varandi jarðgas
Akkurat.
Ég segi að það nákvæmlega sama og gildavandi raforku að því við erum einhvern veginn tengd og við tekið samstarfstofnar sem dæmi, þetta samstarfstofnar sem á að liðka fyrir samstarf þegar raforka að fara milli landamæra fyrst og fremst
Þannig að það það sem skilur á milli eins og þú sér þetta af því sem við erum ekki tengd að þá skiptir þetta ekki máli í sjálfu sér hvernig sem að alþingi akkur þetta ég að skilja það rétt
Já, skiptir ekki máli, það skiptir máli því að við erum þá hluta á innri markaði sem við erum ekki tengd og það gríðaleg pólitísk anstæðina gegn þessu og að alþingi skuli vera opnað þetta Pandora box það ég bara skil það ekki Meina, ég ekkert að segja, ég ekkert á móti sæstrengendilega en slíkt,
Nei.
Ef að kemur sæstrengur sem einhvern tíðan í framtíðinni, við veitum ekki hvenar þá það bara alltaf önnur umræða
já,
það liggur fyrir þessi til að fyrir þinginu
já.
Og ég tel að við höfum fara þessa leið sendið þetta aftur til sammjölu eða snemdarnar og það hver áum að sérstaklega í samningnum að nefndin á að leita sinns ítrasta að ná samkomulagi og það að gera þess fara þessa leið að senda tilbaka, það er alls ekki uppsögn ekki nokkurn hátt, það er einfallega að, það er 127. Grein samningsins
já, já, en þarna eru menni greinlega eitthvað óttast að þeir verði þá í kjölfarið með höndlaðar eins og þriðja ríki eða eitthvað álíka menn verðist ekki vera tilbúni til að segja sko neyðu þessu ótta við afleðingar
hvað getur gerst? Já, ég meina við erum bara þriðja ríki hvað rávorku var þar við erum góður og gildir aðvilara eða samning og ég er sjálfur í stuðnis maður samstarfsins að Europa samstarfsi yfir höfu ég ekki að segja með maður gangin í ESB ennisli en ég að segja okkar hagsmunir liggja þarna af þessu landfræðilegu ástæðum og það við erum ekki að selja ráverku inn á kerfi samstarfsins og markmið tilgangur innri markaðarins er sá að lækka verð til neytenda og það er ekkit endilega hagsmunir Íslendinga sem ráverku svolur ríkis við viljum ekki fá lágt verð fyrir fiskin okkar Ég held að sátt í Arabia myndi aldrei vera á innri bensínmarkaði Evrópusambandsins.
Já, já.
Menna við erum að gera okkur hans grein fyrir hversu gríðilega mikilvæg náttúrulind rávorkan er.
Já, já. En þérna, þá er það einmitt að hvað er það sem er óttast við það að segja nei? Er það einhver eftirköst að öðru leiti? Þó að nú höfum við þennan skýra rétt þetta neitunavaldir umvölega gegnum efta að segja bara nei við þessu. Það hefur aldrei reynt á það.
Það er aldrei reynt á það og ég lík reyni minna á því í morgunblæðinu og segi það að 25 ára samstarfinu, aðeins okkar eða samstarfinu, þá hefur aldrei reynt á þetta.
Nei.
En það hefur líka heldur aldrei verið reynt að setja eftirlit með raforku að náttúruauðlindum á Ísland undir erlend eftirlit.
Nei.
Eða þá að setja reglur náttúruauðlindir Íslands.
Mm-hmm.
Og við getum alveg borið sama raforkuauðlindina við fiskveiðauðlindina. Hún gæti jafnvel orðið ennþá verðmætari.
Já.
Í framtíðinni.
Já, já.
Og ég, einu halber, ég sko þetta verið svo mikið spuðin í kringum þetta og ég veit ekki hvað anstæðinga þrjá rávorkupakkar sem ekki verið kallaðir.
Já.
Alveg frá útlendinga andaðið einangrunar sinnar móti EES, móti mannréttindadómstól Evrópu.
Já, og gamla fólkið
og einangrunar sinnar.
Já, gamla fólkið og einangrunar sinnar.
Já, og hérna einu rökin sem ég svona hef svona skil svolítið, það er sér ótti við að við séum að segja upp samningnum ég segja að sá ótti sér algjörlega og óþarfur, af því að við erum að vísa málum tilbaka á grundlítu 100. annar og 103. greina samningsins en uppsögnir 127 og við myndum lýsum að sjálfsög yfir að við séum ekki að segja upp samningnum.
Þannig raun og verið eru menn kannski meira óttast pólitískt samstart og pólitískar afleðingar innbyrðis innan aldaríkjana heldur nokkuð sinni afleðingar sem er beinum hætti að við erum sett eitthvað til hlýðar að öðru leiti.
Nei, ég til að algjör óþara óttast það við erum bara góður að gegnir aðeinlega þessu samkomlega, það erum uppfyllt allt skilirinn og eins og segi, það eru undan þá er hérna varði jargas og meira segi þeim kafla að fara ákveðna undan þá er svona litlar undan þá fyrir Noreg, undir landsvæði og annars slíkt þeir selja gríðarlega mikið gas inn til Evrópu og ég meina við erum bara ekki þeirri stuð, samanburði Noreg er ekki alveg sanngjarn
Nei.
Noregur, ef við aðeins segir frá því að Noregur hefur lengi verið, raforkukerfið Noregs hefur lengi verið tengt Svíþjóð frá 78 eða 77 eða 8 tengt þessa Danmörku fyrir með rafstreng til Þýskalands og þá rafstrengur og sæstrengur að koma til Bretlands í ár. Nei, fyrir ekki, það rafstrengur til Hollands. Í ára að koma sæstrengur til Bretlands og síðan til Þýskalands 2021.
Já.
Þeir eru tengdir og í Noregi þá var ég skoðanum kunni í maí sem að netmiðl sem að LO í Noregi á sem er skoðan ASI í Noregs
já, já.
Að það var 8,8% stuðningur við innri raforkumarkaðin og þetta er ennþá mjög heitt mál þar
Jú, jú, og dómsmál í gangi og allt
Já, og þeir eru tengdir
Og þeir eru tengdir
og það er alltaf til farsalra ríki orkumál
já.
En Noregur við lítum olíuna og olíusjóðuna
Já, já
En ég eins og segi, það eru ákveðanvandi neytendavend og annars líkt, og samkeppni og því um líkt. Ég meina að Íslendingar geta sett öll sín lögvarandi neytendavend og samkeppni sem við vilja hafa.
Mm-hmm.
Þetta takmarkar þann möguleik ekki neitt.
En eru menn ekki að tala um það að varandi þennan innri marka að ef að við samþykkjum þetta núna, jafnvel með þessum fyrirvörum, að þar af leiði það komi næsti, það komi komi að því að við þurfum að innlega þetta fullu, síðan komi orkupakki 4 og 5 að þar af leiðandi séum við orðin svo innviklu að við komst ekki tilbaka.
Jú, núna er sensin að stoppa þetta.
Já.
Það er núna ákveðum stofnum samstarfstofnunar, EISER sem eftirlustofnun eftamun sjáum að forminu til en það er sálsu, við allir hvernig ákveðunar eru þetta verður bara eitt markaður eina reglur og eitt dómari og þá erum við komin inn í þarna marka miklu meira en við höfum verið þó sem við höfum samþýtt 1 og 2 og ég tel núna að það var að þessi samstofstofnun sé að koma núna að taka yfir höndina, það er þar sem er fullveldis vandamálið, enn ein stofnun að koma yfir sem er sett undir eftirlistofnun samningsins.
Jú, jú, það var nú líka þetta á kannski rætur í bankahruninu og orkukreppinu 2008 og 2009 í Evrópu og það var til þess að það voru settar á fót nýjar yfirstofnari til enn frekari miðstýringar og eftirlits á þessum sviðum. Og það, náttúrulega, einkenni þessara stofnana var, það eru valdamiklar og sjálfstæður og menn er að tala önnur þeirra er á sviði fjármála, eftirlýstjórn evróska fjármálakerfa og síðan er það EISER og menn er að tala þetta yfir þjóðlega vald að við munum ekki fá neinu ráðið. Hvað segir þetta?
Já, ég segi bara það að ef við horfum á forgangsmál núverandi framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins undir stjórn Jean-Claude Juncker að þá er eitt af forgangsmálum er orkusamband og það tengist loftslagsmálum og þessi pakki er tengdur þegar í forgangsmáli
Akkurat.
Og þannig að þeir keiru þessa pakka þetta er ekki pakkin með 3 og svo er pakki númer 4, hann er í bíger eða nánast tilbúin.
Já.
Með annað forgangsmáli til þeim stafræni innri markaður Evrópusambandsins.
Já.
Evrópusambandsins fengu, digital single market. Og við fengum persónuverndarreglugerðin í fyrra.
Já.
Og þar var líka þetta vandamál, vandandi persónuvernd Evrópusambandsins. Og það fór undir eftirlitsstofnunar líka. Og núna er bara komið að raforku hlutunum.
Já.
Og við, það sem ég horfði fyrst og fremst á varandi orkuhlutan er, þetta er svo gríðarlega mikil náttúruauðlind. Við höfum aldrei skrifað upp á það með það gangin EES að gefa upp yfir náttúruauðlindum okkar.
Nei, það var ekki upphaflega markmiðið og alls ekki þvert á móti.
Nei, og ég segi það í grein minni að ef hann á að gera það, þá ég það að fara til þjóðverðarnar.
Já.
Alþingi er að samþekja þetta á grundvillið 2001. Greinar stjórnarskrárinnar. Sem að segja það að ef við verður afsala völdum eða landi og öðru slíku og sem hefur stjórnarfarslega breytinga fyrir Ísland og þá er ég alþingja samþykja og þá segja ég ok, þetta er einn helsta náttúruauðlind Íslands þá að það fara til þjóðverðarnar að minnsta kosti en ég er til langbest að alþingi
En hvað finnst þið þá það að þessu? Þetta, já, en hvað finnst þið, akkurat að þú kemur inn á þetta, að hvað finnst þið þá að þetta sé sett fram í þingsálutuna tillögu en ekki bara í frumvarpi eins og rávorkulögin, bara í frumvarpi þar sem að forseti myndi sannlega haft möguleika á að vísa þetta í þjóðarinnar í þjóðaratkvæðagreiðslu.
Já, og það segir sko að það er hérna í þessum pakka eru þessar átta gerðir sem er heimila stjórnvöldum eða ríkistjórninni að hérna staðfesta fyrir hönd Íslands. Það kemur fram í greinagerðinni með þingsáldu þessu ein lög sem eru líka þarf að leggja fram á samþykja sem var orkustofnun.
Já.
Sjálfstæði eftirlitsstofnunnar eða hlutans sem er þá í hluta samstarf svona sem er þá í samstarfi við samstarfstofnun Evrópu.
Já.
Var þetta orkumál. Það er líka búið að leggja frumvarp sem er ekki svolítið sérstæð, það er ekki minnst á það í greiningerinni sem er breyting á raforkulögum sem segir það að það verði ekki lagðu sæstringunum með samþykki alþingis. Þannig að bæða að hafa belt og axlabönd og mér finnst að allan hefði að minnstakosti mátt minnast á
það. Já, það er orðið minnsalt lagaákvæði þetta með beltin og axlabönd. Sko, hérna, það var að tala fyrir því og hérna, nýsköpunar ráðherra talaði fyrir því máli einmitt núna fyrir Páska fyrir breytingur áskulögum.
Já.
Og þar kom strax fram að það er í 45% að hækkun til dæmis á eftirlitsgjaldi af því það ætti að fjölga svo mikið hjá eftirlitsaðlum undir stjórn orkustofnunar.
Já, það er alltaf eitt hlutin af þessu að við búum í 350 manna samfélagi.
Já.
Ég meina að það er lang minnsta samfélagi sem er einangra samfélagi hérna í Íslandi og við erum fara að taka upp regluverk að Evrópusambandsins sem gerir kröfum ákveðna stjórnsýslu sem við höfum nánast ekki burði til að vera. Það er óþungt fyrir okkur.
Já.
Þetta er allt öðru svo komin í milljóna samfélagi.
Já.
Það var að horfa svolítið á það.
Já.
En jú, það hefur auka þannig ennþá meira eftirlitið
En eftirlit þá með hverju, ef annað borðið erum ekki tengt og ef að stendur ekki til að setja sæstreng, af hverju þarf þá auka svona mikið eftirlit hér innanlands?
Það er eitthvað sem ég skil ekki. Það er innri markaður Evrópusambandsins og á Íslandi kannski, ég veit það ekki, það er eitthvað svona lítil þúa þarna, hér sem er þá.
Já, en er ekki þarna píldi vera að fara á bak við þjóðina, að þess að segja að þetta er bara þessi áætlun. Og þannig er þú og fleiri menn sem sjá þetta alveg hreint glögglega að hvaða sko áherslu breyting þetta felur í sér að það eru auðvitað bara verið að taka allan þennan innri markað inn á hérna, raforkusviðinu einsleitnin er algjör. Það fer ekki milli mála. Akkur ætti Ísland þá ekki verið að gera það líka? Akkur verið að fela þetta svona fyrir?
Ég ætla að segja kannski, ég ætla líka að sagt að fara bak við Íslendinga þannig svo lýsum
máli. Nei, hvað er þetta?
Ég skrifa þessa grein bara sem innleiki umræðina, ég hafa þessa skoðun
já.
Og mér blöskra svolítið fjölmiðl umræðan. Já. Og sjálf eins og eru, eftir þess að þegar það sé að maður býr í Nóri, þá er bara allt annað mál þar. Það er ekki verið að saka fólkum að vera rasistar eða hvað sem það heitir útlendingandú eða einogrunarsinnar eða hvað sem
það er. Það er alltaf kultúr það heldur.
Já, það er alltaf menning. En ég hef alltaf ekki séð rökin, halber rök fyrir ekki að hafna þessu af því að við erum ekki tengd.
Já.
Þó að þess að við erum að tengja þessu eins og staðan er í dag.
Já.
Og meina, ég skil vel að Evrópasambandi sé að gera þetta. Þetta tengi sko til þess að klímamálunum hjá þeim.
Já, heldur betur.
Þeir alltaf, það verður sko líka hérna vindorkan og annars slíkt, það verður að gera hennar herrindu höfði.
Já.
Og hérna, þeir sko orku þörf Evrópasambandsins er gríðaleg.
Mm-hmm.
Og þeir sitja ekki á náttúruauðlindum eins og við. Og svo fyrir utan stærðagráðunum allt aðra.
Já.
Ég er ekki að segja að raforka á Íslandi minni skipta ykkur sköpum fyrir Evrópasambandi, bara alls ekki. Ég bara segi, Ísland þarf að gæta sinna hagsmuna og þetta eru hagsmuna Íslands í dag.
Já.
Það er ekki að vera aðilað þessu að augljósum ástæð.
Já.
Og ástæð sem allir Íslendingar eiga að skilja.
Jú. En það er auðvitað það sem að menn eru svona hugsi yfir núna af hverju það er nánast leiftur sóknu hjá sumum stjórnmálaflokkum með þessu máli og jafnvel landsmynd telja að það sé ekki nægilega vel útskýrt af því að hagsmunir er svo gríðal.
Já, ég er alveg sammála því, þetta er ekki nægilega útskýrt.
Það er bara það sem er sko.
Já, ég er sammála því og ég segi alveg ekki greinin að alþingi í það minnsta kosta að kræfja þess, hvernig kræfja stjórnvöldu það, hvernig eiga raunverulega innlega þessa gerðir.
Já.
Með hvaða hætti. Og þessi lagalegi fyrirvari, svo ég tek hana til við sem beint og greinagerðir.
Já.
ég kalla hann lögfræðilega loftfimleika.
Já.
Og byrju, hver er hann? Jú, það að setja þetta inn í lög með reglugerð, en ef að kemur sæstrengur, þá endur sko að laga grundil reglugerðarnar. Og líka stjórnskipulegt gildi.
Já.
Það hver ekki bara gera það bara núna.
Núna, já, strax.
Þannig að ég hef enga trú á þessum laga fyrir ára. Enga.
Nei.
Og ég held, þess að segja, það lang einfaldast og kemur í veg fyrir alla óvissu. Það að hafna þessu, fara aftur og setjast með samölu EES-nefndinni og gera þessa kröfu og að þetta verði, að þar komi ákvörðu frá EES-nefndinni þar sem það hafi ekki gildi fyrir Ísland. Eins og samölu yfirlýsing orkumálastjóra, Evrópusambandsins og utanríkisráðherra segir.
Já, að það beinlínis fari inn til framkvæmdastjórnarinnar og það að það sé bara það á þeim vettvangi að verði bara samþykkt þar.
Já, sko, það eins og ég segi lokar einar að minnar, þá eru undirmenn utanríkisráðherra og undirmenn orkumálastjóra að hef fulltrúi frá framkvæmdastjórn ESB í samölu ES nefndinni og sendi herra Íslands, ásam sendi herra Norex og Liechtenstein.
Já.
Þannig að ég get ekki skilið að þeir að koma annari niðurstöðu heldur en orkumálastjóri og utanríkisráðherra. Og hérna, já, þannig er nú bara það og þau svo lengi gleyma því þetta alltaf pólitík. Þetta pólitísk mál á Íslandi.
Já, heldur betur.
Það ekki meðlut í þjóðinu fyrir þessu, hún algjörlega hafnar þessu og þetta getur skafað eða samstarfið og mun sennlega vera upphæðið af miklum deilum eða samstarfið sem hefur algjörlega verið sem ég til að hafa verið mikil sátt á Íslandi.
Já, og reynst vel.
Ég hefur reynst vel á mörguleiti, en við getum kannski fara að tala bankahruni eða það sé alveg að því, en það allt annað mál.
Já.
Ekki að fara að tala það kannski, en það hefur reynst mjög gott.
Það er nú mísjaf sauður í mörgu fér, sko. Þannig að það er nú ekki alveg að skrifa.
Já, ég, það hefur margir hafa sagt að nútímir hafi komið til Íslands svolítið með þessum samningi.
Já.
Og ég er mjög hlindur Evrópa samstarf og sérstaklega og ég mætti til að þetta eru miklu, miklu meira norræns samstarf.
Já.
Við höfum vera miklu nær Norðurlöndunum. Já. Ég finn það í vinnunni hjá mér og búandi í Nóri, vinnandi á í banka sem er norrænt, er norræns svið þar, hversu, við erum aldrei það alltaf að tala um Norðurlöndin, en aldrei okkur. Við erum alltaf bara, alltaf við for Nordics.
Já, já, akkurat. Já, Skandinavía.
Já.
Það er nú máli. Þetta sérðu að þú byrð úti og skilur ekki til að hver ekki Ísland með þetta. Það er skilur.
Ég meina, ég segi alltaf að þetta mál. Þetta er alltaf einangra mál og það verður setið líka risastór samhengi með einangrun og vera móti ESB. Það bara er alls ekki rétt.
Nei, en núna erum við, með það tala með þess að fyrirvara, þeir eru svona settir sem belti og axlabönd fyrir alþingi Íslendinga og Það er orku, hvað orkumála stjóri Evrópu, sagður það?
Já, þetta er bara sem að var í fréttum
já,
og ég
einmitt.
Tók á netur.
Jú, ég held ég mig að segja að það hafi verið hann eða æsti maður
það.
Já, en ekki, þetta er ekki frá framkvæmdastjórninni því að...
Já, hann, líka, er, hann á sæti framkvæmdastjórninni.
Hann á sæti þar, já, gott og vel, já. Hérna, ef að þetta mál hins vegar færi svona í gegn og það hlýtist að því dómsmál. Hvað heldur þú með hversu vel fyrirværendur myndu halda? Eða væri nú komið alla leið?
Hvað held ég? Já. Ég held að ef þetta færi fyrir sko ESA eftirlistofnun samningsins, eftirlistofnun EFTA, ég veit að ég myndi telja að þið myndu sennlega ekki gera neitt, ég veit að ekki, en ég myndi telja að ef það kemur dómsmál, fyrir EFTA dómstólum og jafnvel hérna Evrópa dómstólum í Luxemburg, þá myndi ég telja það þessi lagafyrirvarar séu mjög hæfnir.
Já.
Ég get ekki sé að það íslensk stjórnvöld geti takmarkað aðgang að hluta innri markaðarins. Þar þá innri raforkumarkaðarins. Og fyrir ekki dómaframkvæmdin í Luxemburg hjá dómstóli Evrópusambandsins er mikið til þar sem verður að taka á málum þar sem að ríki er að takmarka aðgang að sínu ríki.
Já.
Innri markaðan er einsleitur og það vörur eða af frjálsflæði og það er alveg klárt og ég segi það líka greinminni að það er ekki frjálsflæði með rafmagn frá Íslandi.
Nei.
Rafork á Íslandi flæðir ekki frjálst innan innri markaðar.
Nei, nei.
Hún getur það ekki.
Sko, þannig að þetta er þessi fyrirvarar geta gilt eða hér innanlands eins og má segja. En leiðist og færi stóra samhengið að þá getum við ekki bara túlka þetta sjálf að þetta hafi verið skilningur alþingis á þessu máli.
Nei, já, meina leið að við erum orðin hluti af innri raforkumarkanum að þessu leiti þá erum við hluti af innri raforkumarkanum samkvæmt lögum. Við erum ekki landfræðilega eins og allir vita að þá er föllum við undir eftir dómstólin og endanum og jafnvel dómstóli Evrópusambandsins sem túlkar það hvort að ríki sé að takmarka aðgang af af íslenska hluta hérna í þessu dæmi íslenska hluta innri markaðarins þá get ég ekki séð að Ísland geti sagt einhverja lagalega fyrirvara sem að þegar kemur raunverulega ekki nægilega skýrt fram í tillögu til þingsályktunar.
Nei, akkurat.
Þannig að mér finnst alþingi svolítið vera að samþykkja hana án þess að hafa þetta algjörlega á borðinu.
Já.
Ég hef ekki séð drög að þessa innleiðingu, drög að reglugera, drög að laga frumvarpi neitt varandi ákveðna gerðir.
Nei, og ekki hvernig á framkvæma.
Og það segir beinleins í tillögunni til þingsályktunar í greinargerðinni að til dæmis gerðin um raforkusölu yfir landamæri hún hafi enga þýðingu varandi Ísland. Þá segi ég, já, það á að koma fram í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar og hún hafi ekki gildi fyrir Ísland,
já.
Alveg sem jarga sig.
Já, já, það einmitt það sem þú ert að leggja þessa miklu áslá.
Já.
En hvað með þá þessi íslensku fyrirtæki sem að hafa jafnvel núna verið að kaupa landsvæði, jarðir, með einhverjum lækjarsprænum og það eru stór fyrirtækin eins og HS Orka og fleiri sem eru jafnvel undirbúa sig fyrir það hingað komið sæstrengur og svo allt í ná ekki að koma sæstrengur. Hvað með dómsmál og samningsbrotamál eða þeirra hálfu?
Já, ég veit ekki.
Það kominu vandrað staða.
Ég meina ef ykkur fjórfesta vilja leggja sæstreng ég meina þá alþingi segir sagt að eða með frumvarp núna og segir það að það veri bara gert með ákvörun alþingis það getur vel verið einhverju fjárfestar að hafa aðra skoðun á því ég veit það ekki ég held að til dæmis að fjárfestar í Nóri getur lagt raflínu til Svíþjóðar og það sé takmarka með einhverjum skipulagslögum eða landgrunnslögum í Íslandi það
Nei, en að þeim segðu sko, já, við fáum ekki njóttokkar, við fáum ekki verinn á þessu sameiginlega markaði. Samt erum við með allt tilbúið og uppfyllum þetta skilyrði.
Já, það miklu einfaldara ef við segjum að við séum ætlum ekki að samþykja þessa þingsályktun til alþingi. Og ef að Íslendingar taka ákvörðunum að leggja sæstreng, þá er það bara þeirra þýma mál í framtíðinni. Þá er það bara að skoða það sérstaklega hvernig sá sæstringur eiga lít út og hver er hérna, hvað er sá rávorkusölu samningur eiga lít út.
Já.
Ég myndi halda þér fram, segi það að þá er bara Íslingar að hafa semjum það sérstaklega rávorkusölu samningi að þeir ætla að selja rávorku út frá Íslandi. Það er ekkit sagt að það þurfi endilega verið til Evrópusambandsins. Ef að Bretar fara úr Evrópusambandinu, þá verður Skotland ekki hluta af Evrópusambandinu.
Já,
og þá erum við ekki að selja
ekki
svo staðanir í dag þá erum við ekki að selja inn á innri markað ESB þannig að ég held að það verður sennan niðurstan ef einhvern tímann kemur sæstir einhver að verðanum til Skotlands og það er svo mörg ef í þessu við erum ekkert að ræða það núna
Nei.
Það lang hreinlegast að gera það með þessum hætti sem ég er búin að lýsa
Já.
Og líka bara pólitískt við Íslendingar þurfum ekki annað deilumál á þessari stærðagráðu
Nei. En hvað með eins og Noreg og Liechtenstein, nú eru þeir búin að segja já og sem eftaríki og þeir eru að þrýsta á Íslendinga að koma með í þann pakka.
Já, þetta fer ekki upp í samningin nema Ísland hafi samþykkt.
Já.
En þar sem að þarf að gera, það er að sameila nefndin, EES nefndin, að hún breyti ákvörðun sinni. Að hún segi í ákvörðun sinni, alveg sem jargasið, að gerðina varandi raforku gildi ekki um Ísland og þannig ferðað uppi í EES-samningin Noregur er hluti af jargas, við getum kallað jargas innri marka Evrópusambandi sem varandi jargas og það er bara gott að blessa fyrir þá við erum það ekki hins vegar
Nei, þetta er sem er jafnbrytalestinnar
Já, mjög svipað og ég meina að skipa skurðu annars lík Við þurfum aðeins á það, Evrópusambandi það líka hafa skilning á því að við erum eigi út í Norður Atlantshafi en ekki á meginlandi Evrópu.
Nei.
Og ég hef enga trú á því að þau myndi ekki líta á það augljósa í málinu.
Já. Heldur þú kannski, Eyjólfur, að við séum búin að fara svolítið fram úr okkur án þess að tala við þjóðina alla? Sko, erum við kannski gengindaldið á langt bæði þessu máli og líki loftlagsmálunum það er Parísarsáttmálinn og núna erum við að byrja svona að fá fyrstu tölur af því hvað við þurfum að greiða fyrir þáttöku í því máli. Höfum við farið bara og geist á þess að við áns að gera eitthvað grein fyrir hvað við erum fámenn þjóð?
Nei, ég held ekki þjóðin, ég held að sem ég held að það fara og geist, það eru fjölmiðlar. Bara allt og allt og geist.
Að hvað leiti?
Bara með þessum spuna og slagurðum til dæmis andstæðingana. Núna getur flokka mjög sem andstæðing þrið orkupakkans. Ég las þessa greinar á netinu sem er á helstu netbjörnum og ég gafti þeirlega því að ég las það.
Já, af því þá varst þú bara allt í orðin einhver fjandvinnur.
Já, ég veit ekki, ég alltaf skrifaði ekki undir neitt af þessu sem var sagt þar.
Nei.
Og samþykki neitt af þessu. Það sem ég fór að
en
gera.
En þetta er Ísland nefnilega, þetta er skoðan hérna á Íslandi.
Já, býtum við, ég þurfti að fara að skoða sjálfa tilhörðan til þeir þingsalutunar á vef alþingis til þess að kynna með málið.
Já.
Ég er lögfræðingur, ég á svona frekar hæg heimatök með að gera það. En ég held að almenningur, hann, ég skil vel að hann skil ég hvorki uppni niður í þessu. Og það er mjög veist að mjög ámælisvert að það skil ekki verið búið að skýra þetta betur fyrir almenningi. Já. Hvað er þetta þýðir? Hver eru vafamálin? Hver eru málefnir hann undir? Og af hverju erum við að innlega þetta?
Já, já. En þannig að náttúrulega horfi til sér, það er alveg rétt hjá þér, hann er ábyrð fjölmiðla mikil á því að upplýsa hvað þetta er en ekki bara kannski taka einhverjar yfirlýsinga frá einhverjum stjórnmálamönnum sem er algeng, að gripi á lofti einhverjar svona setninga frá þeim og slegið fram.
Já, ég teki sett á báðandi sama hatt, ég hef ekki lesið ennþá einhverja mjög málefnilega grein frá þingmanni að stjórnmálamönnum þetta mál, ég hef bara því miður ekki gert það. Já, það er nú það.
Hér hjá okkur er Eyjólfur Ármannsson, lögfræðingur starfandi í Noregi og er að ræða orkumálinn og þennan orkupakka 3. Hann segir það að þessi þriðji orkupakki hafi ekki gildi fyrir Ísland og það sé að gera núna að tilkynna það til sameiginlegu nefndarinnar og fá það skráð þar alveg sérstaklega að Ísland sé ekki með inn í þessu dæmi. En við höldum áfram að ræða þetta hér og eftir og fleiri mál um Mannréttindadómstólinn og hans niðurstöðu sem varðar Ísland hér og eftir auðlýsingar.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Eigum til æðislega góðan plokkfisk á samt rúbreiðinu góða frá Selfossi. Fiskibólurnar okkar eru á afmælistilboði, 2 fyrir 1. Kinnar, léttsaltar, kosta aðeins 890 krónu kílóið. Síðan er rauðmaða tímabilið byrjað og að sjálfsögðu eigum við til glænja ísu úr jökuldýpi. Sjáumst eldhress, fiskikóngurinn Sogavegi og fiskikóngurinn Höfðabakka 1. One Systems býður upp á hagkvæma lausnir í skjalamálum fyrirtækja og sveitafélaga með áherslu á rekjanleika, auðveldan aðgang og gegnsæi. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga. Húðfegrun býður 2 af vinsælustu meðferðum sínum, gelísbrautun og Hydro Deluxe, á 15% afslætt í apríl. Hydro Deluxe meðferð bætir heilbrigði húðarinnar, grynka línur, sléttir og eykur kollagenframleiðslu. 15% afsláttur í aprílmánuði. Húfegrun Vegmúla 2, sími 533-1320 og húfegrun.is.
Við hreinsum og endur nýjum sængur og kotta. Dún og fiður Laugavegi 87.
Okkar vinsæli ekta ömmu plokkfiskur í hádeginu alla daga. Laugaás. Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44.
Er maginn vandamál? Sílikól gel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af sílikól geli 3 sinnum á dag kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Ekki gleyma tímareminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifreiðastillingar faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Tæmatstofan í bláu húsunum í faxafinni auðlýsir. Munið að góðu og hagstæðu matarkaupin eru hjá okkur. Tilboð frá klukkan 11.30 til 13.30 og 17 til 19 daglega. Tæmatstofan í Bláhúsunum í Faxafirni. Ódýrar sérgeymslur. Geymsla 1.is.
Mínar bestu minningar og æsku voru þegar ég var í útileg.
Maður var alltaf svo frjáls og afslappaður.
Hlaupandum, kynntist náttúrunni og egnaðist vini í næsta tjaldi.
Nú er það bara næsta hjólísi.
Nákvæmlega. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
Fimm stjörnu Abba-sýning Gunnars Þórðarsonar. Öll laugardagskvöld fram á vor. Hótel Grímsborgir.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Eyjólfur Ármannsson, lögfræðingur starfandi í Noregi, er gestum við hér á útvarpi sögu, við erum að ræði morgupakka 3 og í minn sjónum við varðandi það mál, það er spurningum orkupakka 4, Eyjólfur, nú er búið að kynna hann í Noregi allavega og menn segja, jæja, hvenær verður hann kynntu fyrir Íslendingum, eitt leiðir af öðru, orkupakki 4 og 5 og það kemur einn fram í norsku skýslunni í orkupakka 4 að það sé staðfesting á yfirþjóðlegum þætti orkustofnunar Eiser.
Já, ég hef ekki kynnt mér hann sérstaklega fyrir orkupakkan en hérna, það eru reglur, það eru sko fjórði orkupakki samanstendur af 9 gerðum frá ESB, reglugerðum og tilskipunum, 9 talsins og ein er reglugerð starfsemi samstarfsstofnunar Evrópu innri orkumálum eða svo Eiser og ég hef ekki lesið það reglugerð en það er greinlega að vera að styrkja það regluverk í kringum þá stofnun og völd hennar þá ventarlega og það er önnur gerðir hann að varandi heilsölu markað á raforku og svo varandi raforkusölu örki raforkusölu viðbrað og hérna svo ríka varandi hérna, smásölu og neytendur Það er svona að kalla market design pakk, markas hönnunar pakkin. Svo er líka annar hluti sem er vandi orku sem stefnumótun og það er vandi endurnýjanlega orku, meira sem tala með lífræna bioenergy og svo vandi svona energy union eða orku sambands governance, stjórnsýslu. Og svo vandi orku nýtni. En ég, þetta er alltaf, þeir eru náttúrulega dýfka innri orkumarkaðin með þessu og svo maður ekki gleyma líka að stór hluti af þessu er líka ákvörðum við með hennan innri orkumarkað. Jú, það er til þess að lækka verð til neytenda eins og ég sagði á hann og svo er tengist þetta loftslagsmálum.
Já, svo staldraðis við það, já, vegna þess að þarna er nú svolítið mikil áhersla lögð á loftslagsmálin og græna orku, endurnýjanlega orku í orkupakka 4 og það er spurning hvernig förum við að hér á Íslandi að uppfylla þessi skilyrði bæði frá Parísar samkomulaginu og líka þessum loftslagsmarkmiðum sem Íslandi hefur sett sér.
Já, góð spurning. Ég hérna Ef við tökum raforkuna, að þá skilur hún ekki eftir þessu kolefnisspor. Jú, það fara fyrir land undir uppistöðlónin, en það er endurnýjanleg orka. Við getum kallað hana græn orku. Þetta er ekki kola verið en eitt slíkt. Þannig að við stöndum mjög vel hvað það varðar. En það sem mér finnst sérstaklega hefur samanburð við Noreg og Oslo það sem býr. Það er skortur á rafbílum hérna. Það er gríðalegt magn af rafbílum í Noregi og ég bara tek dæmi sem Teslur, það eru vel við 30.000 Teslur í Noregi og það er komið að það sem ég býð það er alveg hellinga af þessum bílum og svo rafbílum af öllum tegundum. Ég sé voða lítið af rafbílum hér
enn sem komið er
en það er út allt annað bílastæði fyrir rafbíla og til að hlaða það var rafbíl og annars slíkt og svona super charge station út allt land Ég veit, þekki ekki nóg vel innviða uppbygginguna hér en ég og maður oft hugsar að byrja, hvernig stendur á þetta land með alla þessa raforku og freka lítið land með þeir þriðu þjóðan að búa henni reykjöngsvæðinni, af hverju ekki bara keirt á þetta að rafbíla væða þjóðina?
Jú, það nú náttúrulega verið að tala fyrir því og tala mikið fyrir því og Bellinís SO er að byggja upp þessar hleðslustöðvar út allt en síðan kemur aftur á móti skeljungur og þeir eru jafnilega að leggja áhersla á vetni og vetnistöðvar. Vetni verður það næsta sem kemur fram. Þannig að hérna, menn alltaf kannski að nýta það betur og það bara er ekki komið inn í umræðina en þá á Íslandi.
Já, það geti, ég þekki ekki nóg vel vetni en hvernig vetni búið til, það búið til úr raforku, jú.
Já,
og það bara vatni. Flutningsmiðill, þú getur flutt til vetni, þetta er vökvi eða eitthvað slíkt. Og meðan rafbílina það sett á batteri, raforkan. Þau eru alltaf vera betur og betri. Og minnst að kosti, ég hef ekki heyrt þessa vetnisbíli í Noregi, ég veit alltaf að rafbílavæðingin er alveg á fullu þar og mér skilst líka öðrum ríkjum og ég vona bara stjórnvöld hraði þeirri uppbyggingu ennþá frekar
og
ég held að það sé það helst á en svo má kannski annað líka benda á að hér búum við heita vatnið sem er alveg frábært og lífskjör á Íslandi væri miklu lægri ef við hefum ekki aðgang á svo heita vatnið maður finnur það svolítið þegar maður í Núri, það þarf að hita upp með rafmagn og það kostar sig.
Já, fara í sturtu, bara kostar að fara í sturtu.
Já, meðan bara sundlega menningin hérna sem er alveg frábær.
Já.
Ég held að séu tvær að þrjár sundlegar í Oslo.
Já.
Örgla tvær. Og önnur, eða þrjár og svo eru önnur opið kannski á sumrin minni mig, þannig við Víkinglandsparkin. En bara þetta er lífskjör Íslandi væri miklu lægri ef við höfum ekki hita vatnið.
Náttúrulega gríðarlega mikil auðlind og mikil sko hagsæld fyrir okkur að hafa þetta líka drykja vatnir.
Já, það er líka það og ég held að við þurfum bara að gera okkur inn fyrir hversu mikið verðmæti er í þessari auðlind, náttúruauðlind, í rávorku auðlindi, rávorkun og heita vatninu. Og mér finnst svolítið að svo umræða hafi ekkert farið frammeila. Nei. Við erum jú að selja raforku ódýrt til stóriðu en það er við markur stefna og líka út á landfæralegu stöðu landsins að byggja upp stóriðu til að skapa atvinnu og ef að kæmi sæstringur einhver tíma þá myndi sem, kannski stóriðan ekkit geta keft viðst sæstringin.
Nei, að mísu við fengum nú undan þá í Kyoto samningnum sko út að stóriðinni hérna og fámenni og öllu því sko en þetta er þá allt eftir að breytast og endur og hlýtur að þurfa endur með þetta.
Já, og tekjunar sem við fengjum við myndum selja einhvernig stæðstring eru margfald meiri fyrir raforkuna þetta er bara þetta er umræða sem er fyrir utan núverandi umræða finnst
þessi ákvörðun að taka á alþingi núna sem er framöndan hún skiptir sköpum fyrir það sem að koma skal í rauninni.
Já, ég get ekki séð það er allan mjög erfitt að við ætlum að ganga undir samstæðstofnun Evrópu í raforkumálum að fara svo að segja nei, við ætlum að hætta ekki að vera undir henni.
Já.
Ég get ekki séð það. Og samþykja þennan pakka varandi innri markaðin og meiri sæða raforku viðskipti við landamæri. Ég get ekki séð það. Þá þarf að rífa þetta allt upp. Miklu einfaldar að senda þetta tilbaka eins og ég sagt á.
Já. Það er nú máli. Heyrðu, en kannski nóg af þessum orkumálum í bíli Eyjólfur, en þú ert nú sérhæður í mannréttindamálum og langar svolítið að ræða þennan dóm Mannréttindadómstóls Evrópu sem að gekk í þessu fræga landsréttarmáli. Hvað segirðu þessa niðurstöðu? Nú er sko komst að þeirri niðurstöðu að einhverju fjóri dómarar get ekki starfað en hvað með hina 11 sem eftir sitja og hvernig þá búið að skjóta þessu máli til yfirnefndarinnar?
Já, það er búið að gera það. Dómi Mannréttindadómstóls Evrópu er mjög áhugaverður, bæði sérstaklega meirihluta atkvæðið og jú, minnihluta atkvæðið er hann líka en ég held að meirihluta atkvæðið sé mjög merkilegt á mörgu leiti. Jú, stjórnvöld tóku það ákvörðun að skjóta þessu til yfirdeildarinnar og það stendur, þannig að við þurfum að bíða ákvörðun þar, hvort það er alltaf taka það fyrir eða ekki.
Já.
Ég hef taka reynda fyrir mjög lága prósentu á málum en þetta mál geti alveg verið tekið, ég veit það hreinlega ekki en þetta er mjög áhugavert mál
Já.
Og geta það mikla þýðingu í Evrópu varandi það er ríki sem að er að krukka í
Já, búa til nýtt dómstig og alla vega
Já, það eru líka sko að hafa verið pólitískar ákvæðan í Pólandu og Ungverlandi að setja dómar að hlýða alltaf sér annars líkt En við horfum að lands rétta sem slíkan sko 1918
Já.
Fyrir 1920 áður við erum fullalda þá voru Já. Þrjú dómstig í landinu Það sem við gerðum 1920, þá skárum við af hæstarétt Dana og breyttum landsyfirrétti í hæstarétt.
Já.
Við tókum áfrýjunarstíð og breyttum því hæstarétt. Og núna, 100 ára setna, hefum við tekið ákvörun og sett í lög að stofna landsrétt.
Já.
Og þetta gríðlega mikilvæg ákvörun í svo sögulegu samingi.
Já, já.
Og að þetta skildi fara svona er alveg hræðilegt.
Já. Og breyttum raunverulega líka því í fyrsta skipt ekki satt að nú fer ákvörðunin fyrir alþingi sem aldrei hefur ráðu,
já,
bara verið ráð þeirra.
Og við skildum ekki að vanda okkur meir og skili samingi hlutana og hversu stórt máli þetta er, að stofna nýtt dómstig, milli dómstig, að ég set ábyrna á alþingi Íslendinga, alveg klárlega. Og ef við skoðum mannréttindadómstól Evrópu í þessu máli, sem fjalli síðasta mánuði, að það er broti sem þið líta á fyrst og fremst það er það að alþingi setur sér lög á bráðbyrra ákveðum það að til að vanda málsmeðferðin eins og stendur í greiningerinni að samþykja hvern og einn dómara þetta breyti síðan yfir í listakosningu á alþingi og ég fylgdist með umræðinni gegnum netið og ég alveg bara var mjög hissa að fylgjast með því að, og líka það Mér skildist nú að þetta hefur þátt tvo daga til að fjallum þetta alþingi.
Já, já, það var bara einn pakki. Það var enn einn pakkin sem að fór
það. Já, það er ekki þingmaður sem hrópaði að hann við þurfum meiri tíma.
Jú, jú, það gerði það en, píratanir.
Já, en hérna það sem er hann undir, dómstólinn tekur þetta og hann segir þetta sé alvarlegt brot í málsmeðferðinni til að staðfesta samþykki.
Já.
En ofan á þetta bætist brot ráðherrans. Það er alveg skýrt. Hæstiréttur sagði líka að það væri brot. Lögbrot alþingis og lögbrot ráðherrans. Og dómstólinn hreinlega segir það sem að þessi tvö brot og brot alþingis varðar aðra grein ríkisins
Já.
Að þáttu ríkisins, löggjafaldið og svo hitt framkvæmdavaldið, þá getið er ekki annað en sagt að þessi brot á sjöttu grein mannréttarsáttmála Evrópu. Og hann taka líka fyrir dóm hæstaréttar sem segir, jú, þetta er brot En það er ekki næjanlegt brot
Já.
Til að leiða til ógildingar ákvörunar skipan dómarana. Mannréttindadómstóll Evrópu segir að það er ekki litið á þetta í gegnum ljós eða spegil filter minni með sjöttu greina mannréttindadómstóll Evrópu.
Það er ekki bara annarkort eða.
Já, það er hort á þetta bara sem stjórnsýslu. Það er brot á rannsóknarreglunni og það brot á stjórnsýslulögum sem að það sé ekki nægjalið. En þeir horfi ekki á þetta gegnum mannréttind ákvæði. Það að það eigi að skipa dóm með samkvæmt lögum.
Já.
Og dómstól sem er ekki skipað með lögum, hann er ekki hlutlaus eða óvilhallur. Og það er alveg skýrt.
En það er nú að koma upp vafi hlutleysið. Það skapist þessi vafi.
Já, þeir segja bara þetta sé meirat og brot. Þeir nota falla á flagrant sem við talaði þýtt sem gróft.
Já.
Verið tala og þetta sé grófbrot þess vegna fara þær og dæma það
Já.
Dæmi þetta hérna brot á ákvæðinu mannréttindar sjöttu grein mannréttindar sáttmálans og þeir segja líka að ef þeir gera það ekki þá hafi þessi grein enga meaningful protection
já, bara enga þýðingu
já. Hafi enga svona því hvernig við því meaningful
jú
þýðingar mikla vörn
já.
Sem hef, vörn sem hafi þýðingu og það er líkil atri ef við myndum segja að þetta er þessi lægi þá er það samþykja það tvö lögbrot að þau sé lægi
já, en í þessum dómi þá er bara að tala með þessu fjóradómara Jú. Sem nú þegar hafa svona stigi til liðar í vissum skilingi allan er ekki að dæma mér vitalega og hefur þurft að kalla inn sko auka dómara í þeim máli sem þeir voru þegar búin að taka þátti og voru til meðferðar en hins vegar hvað með þessa 11 eru þeir þá eitthvað löglegi frekar en innir það er gróft brot að hálfu alþingis
Já, þar er sko varum þess að fjóra af því að ráðherran skiptir út það er listi, topp 15 sko af því að ráðherran tekur út fjóra og setur inn aðra sem eru eitthvað 17. 18. 23. og 30. sæti hæfislistan setur þá inn á topp 15 og en hún rannsakar það ekki nægjanlega það brot hennar, ráðherrans en var þessa fjóra en það tvö brot þar undir var þetta hina 11 þá að sjálfsög á líka brot alþingis maður fylgingi reglunum að samþykja hvern og einn og það sem mér finnst svolítið sérstætt, ég var einmitt að tala þetta ég búin að vera núna síðan 7. apríl á Íslandi og vera að tala þetta fólk og bara vel upplýst fólk og svona það veit ég, nú var alþingi líka bara það líka lögin, ég vissi það ekki það veit ekki um að alþingi hafi líka brotið málsmeðferðarreglu varandi lög, varandi setninguna
og kannski grófasta í málinu
mínumandi og kannski að hlasa útskýra það nánar að þá, svo les maður heita greina gegn ráðherranum um það að hún hafi brotið þetta með mjög grómhætti og ég ætla ekki að draga það ef hún bar sína pólitísku ábyrgð og það var gott og þannig að það búið hvað það var en mér finnst svolítið sérstætt að upplýst fólk veit ekki að það var alþingi sem var að klikka sem stofnun og það finnst mér það lítur á hinum 11 og það getur vel verið að lögmaður taki sér til verjandi í ykkur sakamál og kæri það til Strasbourgar til mannir það dómstól Evrópu brotið sem lítur þá engungu að þessum 11 ég veit það ekki
en það þarf náttúrulega að fá úr því skori líka hvort að þeir séu skipaði með lögmaður mætti það vel óeðlegt að hinir fjóri séu bara teknir
já það var allan í þessu máli það er tvöfald en það sem mér finnst líka sem það líka hans að skoða núna kemur sem sagt, í þessari málsmeðferð að alþingi eiga að samþykja tillögunar af þessum 15 dómurum landsréttardómurum og það segir dómslega það sé mjög mikið public interest, það sé almanna hagur það sé gæta hagsmun almennings og svona dragur pólitíkinni að ráðherra sé ekki bara skipa vini sína og það er líka, alþingi á ekki bara að segja já eða nei, alþingi hefur líka svona þinglegt eftirlit með stjórnsýslu ráðherrans að þess að þeir eru að þó skoða gögninum hvernig er dómara, ok, þeir eru búið að kanna hæfi hans ok, hér eru skjölin, hvernig er dómara og ef að þeir sjá þingi sér sér, nei, heyrðu, það er ekki búið að rannsaka nú vel, rannsóknarreglan hefur verið brotin, þið skiptuðu um fjórum, settuðu um fjóra var það rannsaka nægilegt, hefði ég talið alþingi átt að spurja, það var aldrei gert
nei.
Alþingi leita á þessum einhverja listakosningu og þar voru, ég sá að það voru önnur sjónað með en hæfasti maðurinn þar var, hérna, það var ekki hlutvall kanna og karla var ekki nægilegt það var mjög heitt mál hjá einu flokknum
að það það hafði komið nefnilega upp áður og þess vegna segir ráðherrann að það hafði verið ákvörðuna ástæða hennar að breyta þessu listað til að fjölga konum á grundvelli þeirra gagnrýni sem hefur komið fram í þinginu áður
já eins og ég skildi þetta að það átti að velja hæfasta fólkið alveg klárt mál og þá er þá vandalega það er vel að hæfasta fólki, þá er ekki verið að horfa á konu, þá tekur ekki hund kallinn sem er hæfærin einhver konu og setur hann út og setur konin.
Nei.
Það var alveg klartmál að velja hæfasta fólki hæfnisnefndi leita á þannig og skila sinni vinnu og svo er þessu breytt en það breytti ekki alþingi átt að hafa líka eftild með málsmeðferð ráðherrans, stjórnsýslu hans þessu máli.
Já.
Þetta var ekki bara eitthvað já og nei aðtöfn hjá alþingi sem að var síðanvandi listan og það hefði spilast allt öðru sig út ef að þingi hefði það samþykja hvern og einn þá hefði þingi þurft að taka afstuð til hvers og eins dómara eða dómara efnis, segja af eða á og það hefði þá það þurft að þar að segja en við ætlum að hafna þessum hér
En þá er annað eiginlega sko, það er spurning líka varandi stjórnsýslulögin og nú er talað að það er þessi brota og rannsóknar reglu stjórnsýslulaga og sko það er matskenda reglur og það eru viðurlaga lausar og eða stjórnsýslulögin og þannig að hvenær er eitthvað full rannsaka og hvenær ekki, hver allar að dæma það?
Já, það er dómstólar það er dómstólar, hæstiréttur dæmdi það í þessu tilviki það er ekki viðurlaga kannski annars sem eiga við það er hins að dómarefnin sem að þess að báru skáraðan hlut og dómi og voru teknir út af topp 15 þegar geta að fara í skaðabótamál
og fengu skaðabætur
og unnu þau mál og hérna og þannig bara sem kerfi virkar og svo verður bara já, þetta er bara spurningum að fara réttu stúrsildum og það hefur afleðingar förmi sem varandi skaðabætur þessu tilviki og svo jú líka dómarinn sagði af sér eða ég skildi hann aldrei ekki nákvæmlega á hverjum hætti
en svo stegi til hliðar sko,
af
því að það er nú allt í spúist við að hún komin aftur en hérna en það er málið sem, hvernig sérðu fyrir hvernig á að leysa þetta mál það er bara beðið eftir niðurstöðinni ellendis frá en
þetta er góð spurning ég hérna sko það segir í stjórnarskránni 61. grein að þú getur ekki vikið umboðsleysum dómara frá störfum nema með dómi þessi líka þú getur ekki fluttan til í starfi gegn viljans það er ekki hægt heldur sko það sem mér datt í hug þegar ég sá þetta mál fyrst og það er ekki sambærilegt alveg en það er dómur hæstaréttar í upphæf ás 1990 þegar hæstiréttu tekur bara kippur úr sambandi gamla hérastómstóla kerfinu þessi sýslumenn voru lögreglustjórar
já það er aðskilnaði lögin
þá voru sett bráðabirlulög þetta var 9. janúar 1990
já
fjórum dögum setna, 13. janúar var búið að setja bráðabirlu og setja dómarinn aftur.
Já.
Þessi leið er ekki alveg fær af því að þeir eru voru með umboðjú, dómarinn sem voru það fyrir. Þetta er alltaf stjórnskipli krísa, þetta var að dómstafli og vinnubru alþingis hana til ég séu er að fara að skafa hana sennlega faglegasta þáttir ríkisvaldsins sem er dómskerfið. Ég hefði vilja sjá að þetta er ekki, ég hefði sagt ekki áfríðust yfir deildarnar að þetta er að setja lög og náðast endurskipa dómarinn aftur.
Já, löglega.
Já, þá hefði bara haft það með gamla, satt bara þannig að alþingi sett lög þar sem að gefa ráð þeirra heimild til þess að endurskipa dómarna. Og þá myndi alþingi kannski viðurkenna eigin sök í málinu og beðið þjóðun afsökunar og það hefði komið fram að vegna þessa mannréttindadómstóls Evrópu þá hefur sett ný löggjöf og dómarnir verði endurskipaðir.
Já, og þá bara hérna einhver löggjöf sem að leysi þessa löggjöf að hólmi sem að þeir starfa eftir núna eða þarf að höfða nýtt dómsmál þá gegn alþingi
eða. Nei, ekki telja það, það var svo bara bráðabirra ákvæði sem að var brotið þá bara að þeir var að setja í fyrsta sinn.
Já.
En ég tel að endanlega lausnin verði það að þeir verði skipaðir aftur.
Já.
Ég það að skipa fleiri hvað er með þessa fjóra þá?
Jú, það er enn komið núna inn í umbræðuna að það ég að skipa bara bæta fleirum við.
Eða þeir það að vera án starfa þá á launum sem landsettadómarar
það sem eftir er.
Já, ég skil það ekki. Ég er miklu einfaldra að gera þetta með þessum hætti að bara skipa upp og nýtt máli búið. Það var einfalda málsmeðferð.
Já.
Það er bara ráðherra sem myndi skipa það aftur og máli búið. Og hérna þyrfti ekki eins og auglýsa. Men í bandaringa þá skipa bara tilnefni forseti dómara, hæstaréttardómara
það er ekki
auglýsing í New York Times sem að fólk að sækja og það þarf ekki þessu tilviki en þetta er alltaf þetta mun vera hangandi yfir okkur núna næstu mánu það verður fróðult að sjá hvað yfirdeildi segir
einmitt af því að þú ert í mannréttindamálunum hérna Eyjólfur að langa mig svo mikið að spyrja þeir svona aðeins í lokin bara að nú hefur einmitt hæstiréttu verið svolítið að fá ofan í gjöf fyrir mannréttinda brot eða að dæma þannig að til dæmis fjölmiðla að hver dómurinn gengi á fætur öðru þar sem að er talið að mannréttindi hafi ekki verið og tjáningarfrelsi hafi ekki verið virt
Já,
Hvar eru við stödd?
Ég skal ekki segja en ég kvæta bara fólk þá blaðamenn sem að finnst á sér brotið hefur geta kært það til Strasbourga sem brot á þjóðréttalegu skildu Íslands í mannréttamálum en það sem ég hef finnst mjög slæmt að það er við horfum á glittnismálið að það tók hvað 1.5 ár lögbannið varði gögnin frá gögnin hvort að stundi mætti birta þau
gögn
frá 2017 til núna í ár
tæplega
ef við sko maður sambærðið mál í Bandaríkjunum sem varði Pentagon Papers ég geti séð að býjum með Tom Hanks mannu Gjallikon heitir hérna sem ummyndamál þar tók það 1.5 mánuð í Bandaríkjunum að fellugildi lögbann varandi skjöl, Pentagon skjölin sem lutu að þjóður er ekki Bandaríkjana sem fjöllum við Vietnamstríði það tók 1.5 mánuð að fara frá undirrétti í New York gegn áfrýjunardómstól til hæstaréttar þetta var í janúar februar 1971 og við skulum taka þetta langan tíma að afgreiða svona mikilvægt mál sem lítur á upplýsingum til almennings, upplýsingum sem eiga erinn til almennings, vandir ráðamenn, að það er algjört hneyksli, finnst mér.
Sko, það er náttúrulega að fara innan 5 daga fyrir dómstóla til staðfestingar á að það standist og síðan að höfða mál, það veist, já, það er rétt að þetta tekur ótrúlega langan tíma.
Við getum sagt það að það segir í 7. grein mannréttindadómstóls Evrópu að allir eru rétt á úrlausna mála fyrir dómstólum innan hæfilegs tíma.
Já.
Það er alveg klárt mál á blaðamenninni á stundinni að lausnin á þessu máli og þetta lögbannsmál var ekki afgreitt innan dómstóla innan hæfilegs tíma.
Nei, nei, það er líka aðfaranlega út af lögbanni. Þannig að það gert ráð fyrir að það sé mjög
skoðum. Já, svo er líka sú með fyrir á sýslumann, en ég tel að sýslumann þetta með að það hann sé gaman sálstæðismæður og annars slíkt. Ég með þetta bara
alls ekki. Já, nú ertu dottinn inn í íslensku
umræðina. Ég er ekkert að verja kerfið henni
svolítið. Nei, þú ert dottinn inn í íslensku umræðina.
Ég er enga skoðun af
því. Nei, heyrðu, það er bara fróðlegt og gaman að þá þið hinga til okkar út af sögu Eyjólfur Ármannsson, lögfræðingur í Noregi. Og bara bestu þakkir og gangi þér allt í hæginn og takk fyrir kominninga til okkur út á sögu.
Já, takk fyrir mig.
Og við séum þetta gott, Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir, tæknum aðri útsendingunni Jóhann Kristjánsson. Verðið sæl.
Útvarp saga, besti vinur þinn. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Tæmatstofan í bláu húsunum í Faxafinu auglýsir. Munið að góðu og hagstæðu matarkaupin eru hjá okkur. Tilbúð frá klukkan 11.30 til 13.30 og 17.19 daglega. Tæ matstofan í bláhúsunum í Faxafirni.
Er gasið í lagi? E-Viljar EHF. Allar almennar pípulagnir og gaslagnir. E-Viljar.is sími 616-9611 616-9611
Hlaðborð í hádeginu aðeins 2900 krónur. Opið alla daga vikunar. Hótel Grímsborgir.
Bílskúshurðaþjónustan auglýsir. Bílskúshurðir, mótorar, gormar og allar viðgerðir. Bílskúshurðaþjónustan sími 892-7285, 892-7285.
Virka ekki allir opnarnir í kuldanum? Vantar þið pípulagningaþjónustu? Almenn pípulagningaþjónusta? Sími 7-8-10-39-39 7-8-10-39-39
Rósakökur, marinstertur, kynjakökur, rjómatertur og veislubakkar í miklu úrvali. Bakaramistarinn, fyrir alla.